Šogad maija mēnesī Alūksnes ezerā makšķerniekiem lomos daudz skaistu līdaku. Es teiktu, ka maija mēnesis pagāja līdaku zīme un līdakas ķērās gana labi.
Andris Jerams, kurš ir Alūksnes pašvaldības aģentūras Alija, kas ir ezera apsaimniekotāja viens no inspektoriem, vērtē, ka par lomiem ezerā šogad nevar sūdzēties. Alūksnes ezerā ir licencētā makšķerēšana, taču, protams, ir, kas šo prasību nevēlas ievērot. Un malas zvejnieks Rosīgs darīs arī brekšņu ārsts.
Tas ir tāds periods, kad brekši nāk uz ezera piekrasti, meldru joslu un nododas mīlas priekiem. Un, protams, šie iespaidīgie skati, ka lielas zivis peld seklumā, tur met kūleņus un plunčājas, piesaistā ļoti lielu cilvēku uzmanību. Un mēs šīs dienas strādājam pastiprinātā režīmā, gan pa dienu, gan pa nakti.
Inspektoriem izdevies arī vairākas malzvejnieku kompānijas aizturēt. Pie viens no tām atrasts 40 metrus zvejas tīkls ar apmēram 70 kg dažādu zivju.
Sakritā visās kārtīs tā, ka mums izdevās viņus pieķert pie rokas. Mēs bijām gana attapīgi, gana uzmanīgi, izmantojām arī jaunākās tehnoloģijas, tai skaitā naktsredzamības iekārtas.
Protams, naudas izteiksmē sots jau ir bargs, bet aģentūras Alija direktors Māris Lietuvietis ir skeptisks, vai šiem konkrētajiem malu zvejniekiem tā būs arī mācība citai reizei.
Ja šis cilvēks nestrādā, tad jūs paši saprotat, no viņa nav ko piedzīt un nav ko paņemt. Un, kā es saku, tās kompānijas ir zināmas un ne pirmo reizi vien tiekamies un uz šo personu ir viens, divi, trīs, četri sodi un viņš jau itai bedrē iekšā un tas ir tāds skumīgs ritenis, tad drīzāk ļoti labi strādātu sabiedriskie darbi, kad viņam likt varbūt kādu krasta līniju un iedras sakopt kaut ko tādu piemēram.
Redzot, ka esošie sodi nedarbojas, ezera apsaimniekotāji mēģināja arī citu variantu, proti malu zvejnieku foto ievietot sociālajos tīklos, tiesa gan aizklājot viņus sejas ar emocijas zīmēm.
Šī metode, jā, tas principā ir apzināti arī. Tā darīts ielikt bildi, kad mazā pilsētā jau principā, kā saka, pēc zābakiem viens otru gan drīz vai var atpazīt, un tas tāds, varbūt audzinošs raksturs, kādu mēs tāiet, varbūt arī turpmāk arī piekopsim.
Alūksnes ezera apsaimniekotāji arī vērtē, lai arī nāks visai cītīgi uzmanīt nelikumīgo lomu kārotājus, tomēr viņu nav tik daudz, lai nodarītu nopietnu neatgrieznisku kaitējumu ezera zivju krājumiem, ko gan nevar teikt par nu jau skaitliski visai pieaugošo jūras kraukļu populāciju ezera salās.
Ar viņu mēs cīnamies ļoti intensīvi jau pēdējos kaut uz 6 gadus. Sākumā 50 putni kaut kādi pirmajā gadā, pat mazāk, man liekas, 20 putni. Tad gal 50 un katru gadu tas skaits aug un šo pavasaru mums jau 200. Baroties viņam vajag, viņam ļoti ātra vielmaiņa, viņam dienā jāpēd apmēram ir savs svars. Ja pieņemam, ka tas tā, kilograms līdz pusotram, 200 putni dienā, tas ir 200 pāri kilogrami, reizinam ar mēnesi, ar diviem mēnešiem, trīs mēnešiem. Līdz tam brīdim, kad jau ar speciālu atļauju mēs tā kā ar medīšanas metodi drīkstam ierobežot šo skaitu, bet tas pavasara brīdis, kad viņš ierodās līdz augusta pirmai sestdienai, tas ir tīri ievērojami, jā, zivju resursu zaudējumi.
Arī inspektors Andris Jerums šobrīd par nopietnāko apdraudējumu ezera zivīm vērtē šo putnu nodarīto.
Viņi pārsvarā ēd vērtīgas lielas zivis, lielus asarus, zušus, līņus, un viņi ļoti daudz zivju arī ar tiem saviem knābiem sakropļo. Atstāja rētas, un pēc tam tām zivīm rodās visādas slimības, visādi bojājumi, un parazīti tajās vietās iemetās, un arī zivis iet bojā un mokās. Viņi ļoti lielu postu nodara.
Aģentūras Alija direktors Māris Lietuvietis vērtē, ka jūras kraukļu nodarītais zivju resursiem ir problēma ne tikai Alūksnes ezerā, tāpēc būtu jānāk kopā arī ar citu ezeru vai zivju dīķu apsaimniekotājiem un jāvērš dabas aizsardzības pārvaldei, lai meklētu risinājumu. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.